chegarada turib biz bilan gaplashar ekan, Turkiya parlamenti a'zosi Mehmetali Adaboğlu Islomiy davlat nazoratidagi hududga, Suriyaga kirgan 11 shifokorning oila a'zolari bilan aloqada ekanini aytadi.
Tedirgin değiller. Çünkü bu çocuklar düzenli olarak her gün ailelerine mesaj gönderiyorlar. WhatsApp üzerinden iyiyiz.
Britaniya, Amerika, Sudan va Kanadadan bo'lgan bu oilalarning umidi shuki, ularning farzandlari terrorchilarga yordam berish uchun emas, oddiy odamlarni davolash uchun Suriyaga borgan bo'lsin, deydi qonunchi. Biroq ayrim tahlilchilar fikricha, Islomiy davlat o'z safini xorijiy jangchilar bilan to'ldirishda davom etmoqda. Ingliz tilida so'zlashuvchi shifokorlarni chaqirib olgani ana shu strategiyaning bir qismi.
Maybe this is a new direction which has to be monitored quite well.
Ular ayrim ziyoli toifalarni o'ziga jalb eta olgan bo'lsa, bu masalani yaqinroq o'rganish payti keldi, deydi Misrda siyosiy tadqiqotlar markazi direktori Samih Saif Elyazal. Uning nazarida Islomiy davlatga xorijdan kelib qo'shilayotganlarning ko'pchiligi miyasi zaharlangan, johil va diniy vasvasaga berilgan odamlar. Guruh odam yollash uchun internetga qo'yayotgan yuqori sifatli videolar ham ish beryapti albatta. To'daga qo'shilgandan keyin ko'zi ochilgan yoshlar orqaga qayta olmaydi, deydi tadqiqotchi. Shu tariqa Osiyo, Yevropa va Arab mamlakatlaridan borgan qariyb 2000 odam o'ldirilgan. Qatnov faqat bir tomonga. Uyga qaytmoqchi bo'lsang, o'ldiramiz deyishadi. Hammaning oldida. Toki hech kim bu haqda o'ylamasin, deydi Saif Elyazal. Islomiy davlat o'z a'zolarini faqatgina muayyan vazifa, missiya bilan vataniga yuborishi mumkin. Hukumatlarni xavotirga solayotgan narsa ham shu. Xavfsizlikka tahdid va terror xurujlari. AQShda asoslangan xavfsizlik firmasi rahbari Daniel Wagnerga ko'ra, bunday hujumlarni bashorat qilish va bartaraf etish deyarli imkonsiz.
What if these individuals change passports? What if they change identities? Then what do they do?
Ular pasportini, hujjatlarini o'zgartirib, yurtiga umuman boshqa odam bo'lib kirishi mumkin. Muammo shundaki, xavfsizlik xizmatlaridan 100% tayyor bo'lish kutiladi. Terrorchilar esa bir marta ishini to'g'ri qilsa, ancha talafot keltiradi, deydi Wagner. Boshqa tahlilchilar nazarida esa ommaviy axborot vositalari bu tahdidlarni bo'rttirib ko'rsatmoqda. Siyosatshunos Ziyod Aql.
There is some sort of a paranoia that really surrounds the whole thing, that there's a lot of
mavzu atrofida qandaydir paranoia mavjud. Islomiy davlatni yoritishda matbuot har xil bashoratlarga ko'p tayanadi. Guruhni ertaknamo bir obraz qilib tasvirlaydi, deydi suhbatdosh. Bu to'da qanchalik qo'rqinchli ekani haqidagi vahimani bas qilib, odamlar nega unga qo'shilayotgani haqida o'ylaylik. Ishsizlik, boyu kambag'al o'rtasidagi jarlik va boshqa adolatsizliklar radikal mutaassiblikni keltirib chiqarmoqda, deydi Ziyod Aql.
The potential threat of these foreign fighters coming back and
olim shuningdek Islomiy davlatning kelajagi haqida bashoratlar qilmasdan uning bugungi urush taktikasi haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plashni tavsiya etadi. Guruh o'z oldiga qo'ygan maqsad bitta: kuch yig'ish va kattaroq hududlarni egallash. Lekin bunga erishish strategiyasi har bir mamlakatda har xil. Shohruh Hamro, Washington.